Сергей Плеяр, Азаттык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 3-нчү июлу, эптенин пенсенбе күнү. Сүгүнкү программабызда Чечме Аркадак шаарында үйлөрү диңе этник түркмендерге сатмак тапшырылгандыгын айтар. Көп эне ата оорлорунун харбы касам кабул эдилсигине катнашып билмейер. Ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Русия өтен ақсымың давамында Украинаның Полтава сәғіріне дронлар өлен хүзім әтті. Нетижеді сәғірің харвы құлықчылары иғнамақ бойынша Севит Меркезінің ерлесен бинасында янғын юзі чықты. Пидалар барады ресми мағлумат берілмеді. Полтава әділін хүзімді ясайсы айна зепір етті. Парағы дейлаттан үлінлер өй ярланынлар бар. Тақиқ саңынлар анықланылар. Одессада дронның көп қатлы ясайсы айна зарвы ұрмағы нетижесінде 5 адам, сол саңында 2 сағы ярланды. Украинаның харвы хова күйслерінің мағлуматына өре, 3-нчі июлы кечілін кейдзі Русия Украина 52 дроны өлен хүзім әтті. Оларын 22-сі йоғы дилді, ені 18 саңысы локациядан етті. Америка Иранның атом энергиясы бойынша халқары агентлігі өлен хызыматташлығыны тоқтатмақ қарарыны язырды. Иранның дәулет мәтбуғатының хабар бермегіне өре, 2-нчі июльді Иранның президенті Масуд Пезешкиян парламент тарапындан қолойды қабул еділен өе БМГ-нің ядыры көзөкчілігі дарысы білен қатнышың тоқтыдылмағыны көзіңінді тұтян қануына қол чекті. Американың дәулет департаментінің вәкелі Теми Брюс мәтбуғат иғнығында Иранның бұ чөзудіні қабул едерліксіз дейп атландырды. Ве Техраны агенттік білен долы қызматташлығы қысығылы дикелтмәғі чағырды. 29-нчі июнда агентлің елбасшысы Рафаэл Гросси CBS телеканалына берен интервьюсында Иранның ураны байлыстырмақ ісіні тәзеден басламағы техники мүмкіншілігінің сақланып қаляндығыны ве бұ ісілері бір нәтші айын довамында дикелдіп білзектігіне айтты. Оның сөзлеріне өре, Исраилі білен Американың қолойды Иранның ядыры дисқаларына уран зарвалары ағыр, емма кесітлейзі болмады. Американың президенті Дональд Трамп өе Пентагонның басылығы Пит Хексет Иранды Американ күшлерінің зарвы уран дисқаларының долы йоқ еділендігіне бір нәтші ғызықнық тапты. Азербайджанның дашқы істер министрлігі 2-нчі июльді Русияның Бакудағы елшісі Михаил Евдокимовы министрлігі чағырды. Министрлің бейанытына өре, елші iki yurdun arasındaki katnaşıkları zeper yetiriyen, düşmançılıklı hareketler bilen bağlılıkta Azerbaycan tarafının protesti yetirildi. Dışarışlar ministerliğinin beyanatında hususan da şeyle değiller. 27 iyunda Yekaterinburg şehrinde Azerbaycanlıların üylerine geçirilen reytlerin devamında iki rayetin ölmeği ve kavirlerinin ağır beden şikayetlerini almağı bilen bağlılıkta Rusya'nın kanun koruyucu darlarının Сейлі бей қанун херекеттері барыдақы, Азербайджан тарапының чуңыр аладысы ені біргізек кетірілді. Русияның бұ вақа бойынша ресми түсіндірісінің өлін райтларын жететлеріндәкі зорлық аламатлары өе экспертлерің нетизелеріне қаршы келіндігі нықталды. Сейлі хем Русияның мәтбуғатында бұр етлері білен бағылылықта етнекі чыдамсыздығын үзі чықяндығы белінеліп, азербайджанлылары Этники жинай топоры, ялы адылғыларын ұлынылмағының қабул едерліксіздігі айдылар деп, бейанытты нықталыяр. Азербайджанның дашарислер министерлігі Русия тарапының қанун қорыжы дарыларын херекеттері бойынша кейінгісілейін өе объектив деріңе өшіріп, жоғапкәрлері жидаландырмағына қарасяндығыны айтты. Журналистер қорымақ бойынша комитет Қырғызстанның президенті Садыр Жапаровы көпчіліклойын хабар терістілері бардағы тәзі қануны вето қоймағы чағырды. Бұ қанун әхлі мәтбуғат нешерлерінің дөвлет идарысында қасабы алынмағыны талап етер. Сейледі дашары юрт юридик тарапларының мәтбуғат терістілеріні эсасландырмағыны, яды ейчілігіні қадағын етер. Парламент бұ қануны 25-нчі июнда қабул етті. Ве соңғы 2 жылдың давамында журналистерің қатнасмағында ісленіп түзілін қануның арым көрінісіне реддетті. Тәзі мәтбуғат қануны Озал Севитің мәтбуғат азаттығының нұсқосы қасапланған Қырғызстанда қарашсыз журналистиканың езгідерлі басышлары дучар болған дәуірінде қабул еділген.